Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімир Някляеў і Віталій Рымашэўскі выступілі з апошнім словам у судзе. Маці і жонку Андрэя Саннікава падманулі. Учора далі дазвол на спатканне, аднак сёння сустрэчы не было. У Вільні пратэставалі супраць візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск.
Адразу пасля навінаў. У Менску 6 гадзіна вечара. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў ад камандавання Злучаных Штатаў тлумачэнняў у сувязі з гібелю мірных жыхароў у часе начнога рэйду войскаў НАТО ў горадзе Талукан. У кіраўніцтве НАТО сцвярджаюць, што ў выніку аперацыі ў Талукане, якая была накіраваная супраць баевікоў ісламскага руху Узбекістану, былі забітыя 4 экстрэмістаў, у тым ліку 2 жанчыны. Мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што ўсе 4 мірныя жыхары. Сёння больш як 1000 жыхароў Талукану, сталіцы афганскай правінцыі Тахар, правялі акцыю пратэсту супраць начнога рэйду. Дэманстрацыя ператварылася ў масавыя беспарадкі сутыкненні сіламі правапарадку. Пры разгоне дэманстрантаў, якія закідвалі каменнем замежную вайсковую базу, паліцыя пачала страляць. 11 чалавек былі забітыя, больш як 50, у тым ліку 2 нямецкія вайскоўцы параненыя. Міністр замежных справаў Украіны Канстанцін Грышчэнка заявіў, што Кіеў мае намер правесці кансультацыі з Бухарэстам і Вашынгтонам у справе меркаванага размяшчэння элементу амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Румыніі. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Бухарэсце Грышчэнка сказаў, што Кіеў імкнецца абмеркаваць усе палітычныя аспекты гэтага пытання ў больш шырокім кантэксце праблемаў бяспекі ў Еўропе. Талібы абверглі інфармацыю пра наўпроставыя перамовы з ЗША ў справе ўрэгулявання сітуацыі ў Афганістане. Прадстаўнік талібаў Забіула Муджагід назваў беспадстаўнымі чуткамі інфармацыю, якая была змешчана ў газеце The Washington Post і шэрагу іншых сродках масавай інфармацыі пра тое, што нядаўна амерыканская дэлегацыя тройчы сустракалася ў Катары і ў Нямеччыне з адным з найбліжэйшых памочнікаў лідара баевікоў Муллом Амарам. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон адмовілася каментаваць паведамлення сродкаў масавай інфармацыі, заявіўшы, што Вашынгтон мае шырокае кола кантактаў у падтрымку ініцыяванага Кабулам працэсу прымірэння як у Афганістане, гэтак і ў іншых краінах рэгіёну. Лібійскія паўстанцы просяць тэрміновай дапамогі ў супрацьстаянні на захадзе краіны з вернымі Муамару Каддафі войскамі. Паводле паўстанцаў, урадавыя войскі другі дзень інтэнсіўна абстрэльваюць населеныя пункты паблізу гораду Яфран. У аўторак ахвярамі абстрэлу былі 3 мірных жыхароў і 9 прыхільнікаў апазіцыі. Паўстанцы таксама сцвярджаюць, што войскі Каддафі актывізавалі наступ на стратэгічны пераходны пункт Аль-Вазін на мяжы з Тунісам, які ўтрымліваецца апазіцыяй. Дэпутаты заканадаўчага сходу Петербургу прынялі рашэнне пра адкліканне свайго прадстаўніка Сергія Міронава з верхняй палаты расійскага парламенту. Тым самым Міронаў аўтаматычна пазбавіўся пасады кіраўніка Рады Федэрацыі, трэцяй паводле вяршэнства ў Расійскай Федэрацыі пасля прэзідэнта і прэм'ер-міністра. Выступаючы перад дэпутатамі заканадаўчага сходу Петербургу, Міронаў рэзка скрытыкаваў пракрамлёўскую партыю «Адзіная Расія», абвінаваціў яе ў пераследзе за іншадумства і заявіў, што гэтая партыя можа вярнуць 6 артыкул Канстытуцыі, які ў СССР замацоўваў ролю кампартыі як кіруючай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Насамрэч, 19 снежня ў Беларусі было злачынства, і гэта зрабіў адзін кандыдат. Гэта захаванне ўлады незаконным шляхам. Пра гэта заявіў сёння ў судзе Ленінскага раёну Менску Мікалай Статкевіч. Разам з ім тут разглядаецца крымінальная справа супраць яшчэ аднаго былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Перадае Алег Грузіловіч.
Сёмы дзень працэсу ў Ленінскім судзе аказаўся перадапошнім. Сегодня прошли спрэчки судовые, выступили с апошнім словом обвинувачаные, стало вядома, колькі дзяржпракурор просіць для кожного з іх. Что сказал прокурор Кирилл Чубковец в своем выступе? По-перше, он сказал, что вина всех обвиненных доказанная, привлечил доказы, это свидетели потерпевших, сведок, это видео, а так само разные документы, собранные следствием. И прокурор запросил для Николая Старкевича 8 годов возмущенного режима, для ВУСа 7 годов, для Александра Класковского 8,5, Поздняка, Краткевича, Хлебкова и Буланова по 4 года возмущенного режима. Причем было, можно отзначить, что у основного прокурор закликал не уличивать шмат смягчающих факторов, а больше концентрировался над тем, что отягощая вину обвиненных, у приватности тем, что Класковский и Кветкевич были небыто на подпитку. Потом выступили адвокаты. Потом начались опошнее слово. И начал это Николай Статкевич опошнее слово. И он сказал более за 20 хвилинов, причем он звертался в основном у залу, а не до судьи. И сказал вельми эмоционально, вельми обрунтовано про то, что белорусское житие притворилось у муляж, выкрасил это слово как метафору, муляж выборов, муляж життя, муляж всех речев, политической борьбы, муляж парламенту, и запевнивал, что он обил все, как вернуть Беларусь, белорусские реалии у нормальное речище. У конца, до речи, он выказал подяку тем людям, которые пришли на площу, выказал спочувание тем, кто потерпел, попросил пробачения перед тем, кто потерпел, и перед тем, кто сидит зараз на лаве подсудных, и закликал свояков, обвиненных, гонориться этими людьми. И он сказал, что это место у клетки сегодня выше за то, какое находится у другой конце зали. Зауважил, что там находился судья. После этого выступил Дмитрий Вус, и он был короткий, как завсёды, сконцентрировался на своих спробах реформовать, заменить выборную систему, а не резко выказывался на конт того, что отдельная система робит все, как не дать возможности перереформовать систему выборов. У конца сказал, что, коли треба, готовы потерпеть. Дмитрий Буланов сказал, что гонориться людьми, которые вышли на площу, тем, что он был разом с ними. До речи, так само Дмитрий Буланов подякував своякам и сказал своей громадянской жонце, что сподается, что вельми хутка она станет не громадянской, а соправдной егоной жонке, сказал, я тебя люблю.
Інфармацыя ад Алега Гроздзіловіча. Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну Менску завяршыліся судовыя спрэчкі. Тут выступілі тры адвакаты абвінавачаных Насты Палажанкі і Уладзіміра Някляева. А таксама ўсе шасцёра падсудных атрымалі апошняе слова. Суду Інна Студзінская.
Уладзімір Някляеў у сваім апошнім слове звярнуў увагу на тое, што суд па іроніі лёсу знаходзіцца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча і прачытаў фрагмент з пінскай шляхты. Свідзецелям, которые видели драку и не разняли дерущихся, по 10 лос на диване и по 10 рублей штрафа в пользу временного присутствия. Всем прочим, которые не видели драки, за то, что не видели, и так далее по тексте классика.
Хиба это фантасмагория? Это суд у варятни, у якой у всех нас, кого судьей, кого прокурором, кого подсудными, загнала влада в нереальность? Хиба временное присутствие судит меня не за то, что я не видел драки, а тем самым не мог разнять дерущихся. Усім вядома, у вар'ятню легко потрапить, складана з ее выйсці. Особливо, когда это доводит, что ты сам зробив выбор, проголосовал за то, как жить у вар'ятні. Але коли мы нормальные люди, коли белорус это не диагноз, мы повинны выйсці со шпиталю для душевнохворых. Докладней для духовных хворых. Разом с докторами и санитарами.
Апошнія словы шестерых обвинувачаных были розные с местом, настроем, тональностью. После выступу кожного с подсудных присутные у зале гучно аплодировали. Гэта выклікала рэзкія заўвагі суддзі. Александр Федута ў сваім выступе зрабіў сваю асаблівую працу над памылкамі.
Теперь о наших ошибках. Они были, это нужно признать. Нужно обуздывать собственные амбиции и разговаривать друг с другом и слышать друг друга. Случившееся стало возможным не потому, что был сговор, а потому, что его не было. Потому что штабы накануне не смогли договориться, скоординировать действия и обеспечить полный порядок.
Наста Палажанка пасля процесу подзялілася сваімі ўражаннямі.
Наш суд вельмі моцна адрозніцца ад усіх астатніх, таму што все мы знаходзімся на лаве, нікого не маў клецца. Сённяшняя прамова ўжо акрылены тым, што мы ўпэўнены, што мы выйдзем 20-га залі суду. І все тое следства, все тыя 10 дзён глупага беспамяцтва гэтага судовага працэсу каштавалі апошняга дня з такімі прасякнутымі прамовамі і ўпэўненасцю людзей, которые не баючыся выступалі і былі перакананы ў сваёй невіноўнасці.
Віталь Рымашэўскі у своем апошнім слове паспачуваў суддзі і прокурору, сказаў, што не зайздросціць ім. Вельмі ганарыцца, што ён знаходзіцца на лаве падсудных з лепшым паэтам, падзякаваў усім паплечнікам па лаве падсудных. Пасля працэсу выказаў такое меркаванне.
Мне было цікава паслухаць моих калег. Адвакаты таксама цудоўна выступалі. Але, безумоўна, радасці нейкай няма на фоне тых, я ведаю, вынікаў, якія ёсць па суду Статкевічу і Усу. Ім запатрабавалі адны з самых высокіх тэрмінаў. Ну, гэта жахліва, тое, што адбываецца, пакуль што нічога не спынена. Я лічу, што калі я застануся на свабодзе. Не ведаю, суддзя можа розны вырак, ён можа быць больш жорсткі. Але калі застануся на свабодзе, то самае галоўнае трэба вызваляць іншых, несправядліва асуджаных людзей.
Прысуд Някляеву, Рымашэўскаму, Фядуту, Вазняку, Дзмітрыеву і Палажанцы суддзя вынесе 20 траўня о 16 гадзіне.
З вамі Радыё Свабода і зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Олег Пяткевіч з Полацку. Чыноўнікам да нас, простых людзей, няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі, не заміналі займацца ўласнымі праблемамі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Учора жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, Ірына Халіб і маці вязня Алла Саннікава атрымалі дазвол на сустрэчу з палітыкам, якому ўжо быў вынесены абвінаваўчы прысуд. Нагадаю, што Ірына Халіб была разлучаная са сваім мужам у дзень выбараў і ад гэтай даты з ім не бачылася. Не пабачыліся яны і сёння, нягледзячы на дазвол суду. У інтэрв'ю Юрыю Дракахрусту Ірына Халіб паведаміла наступнае.
Сёння раніцай мы з мамай Андрэя Саннікава Аллай Владзіміраўнай, якая таксама атрымала дазвол на спатканне з сынам, прыйшлі о 9 гадзіне раніцы ў КДБ. У нас прынялі нашыя заявы з судовым дазволам, забралі пашпарты і сказалі нам: «Чакайце, калі ласка». Мы сядзелі, чакалі, але праз паўгадзіны нам сказалі: «Ніякіх спатканняў сёння не будзе, прыходзьце заўтра». А Алла Владзіміраўна хацела яшчэ перадаць Андрэю перадачу. І мы пайшлі ў суседні будынак, туды, дзе перадаюць перадачы. Там ёй сказалі, што перадачу ўзяць не могуць, таму што Андрэя ўжо некуды павезлі з амерыканкі, яго ўжо там няма. Ну, мы тады пабеглі на валадарку, таму што ўсіх з амерыканкі пасля прысуду могуць перавезці хіба што туды. Але на валадарцы яго ў спісах таксама няма. У маёй прысутнасці жанчына ў рэгістратуры, ці як там гэта называецца, у вакенцы, паглядзела картатэку, сказала: «Не, Саннікава не было, не паступаў». Так што мы проста ўвогуле нічога не ведаем. Дзе ён, што з ім, Алла Владзіміраўна плача, я просто не уявляю сабе, як яна ўсё гэта можа перажыць.
Ірына, пасля майго званка вы пазванілі дзяжурнаму КДБ, што ён вам распавёў?
Дзяжурны КДБ распавёў мне, што сапраўды Саннікаў знаходзіцца там, у следчым ізалятары КДБ, але гэты следчы ізалятар да самога КДБ як быццам бы ўвогуле не мае дачынення. І чаму нам схлусілі кантралёры, якія сказалі, што Саннікава ўжо адвезлі некуды, і чаму адмовіліся прыняць у нас перадачу для яго, гэта як быццам бы ўжо не КДБшныя паўнамоцтвы. І параю разбірацца ўжо непасрэдна з начальнікам амерыканкі.
Ірыну Халіб падманулі, так і не дазволіўшы пабачыцца з мужам. Нагадаю, што Ірына Халіб сама была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Званок, водгук.
вчора рада, що визволили Ірину Халіп, Сергія Марцельова і Павла Сіверинця. Дивно, звісно, радуватися, що невинуватим людям дають кримінальні присуди, але приходиться, бо іншим в'язням площі пошанцувало значно мені. 3-4 роки колонії у зморсненого режиму тільки за те, що знаходилися на площі. Многі з засуджених навіть пальцем не докранулися до тих злощасних дверей, а навіть коли хто і докранувся, ударив рукою по щитах. Гэта ж не злочинство, злочинство фальсифікації виборів, злочинство загадя підрихтованої провокації з метою викликати масові непорядки. Винуваті влади і тільки влади. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Телефон для сувязи у Мінську 266-39-52. Это телефон автоотказник, який працює круглые сутки. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Владимир Некляев, выступаючи за апошнім словом у суде, назвал ситуацию у Украине национальной катастрофой. «Мене судят за то, что я хотел стать президентом, добиться справедливых выборов», заявил экс-кандидат у президенты. Віталь Рымашевский у своїм апошнім слові заявив, що йому соромно за білоруську судову систему. Адвокат Дмитрія Вуса закликав суд оправдати його подоборонного, покольки виставлене йому обвинувачування у організації масових безпорядків не знайшло підтвердження. Ірина Халіп і Алла Саннікова сьогодні не змогли споткатися зі своїм мужем і сином, неглядячи на те, що учора суд дав такий дозвол. У Суддєзаводського району Мінську почався кримінальний процес супраць 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалів державних установ. І до гэтай теми більш подрабязна. Таким чином, у суді Заводського району Мінську судять 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалу білоруських державних і громадських установ, а так само російського посольства у вересні минулого года. Перед судом повстали Миколай Дзядок, Ігор Алінєвіч, Максим Веткін з Мінську, Євген Селівончик з Солігорську і Олександр Францкевич з Новополоцьку. Повідомляє Валер Каліновський.
Чотирьох підсудних змістили у судовій клітці. П'ятий, Євген Селівончик, який знаходиться під підпіскою про невиїзд, сів на лаві у першому раді неподалік від прокурора. У часі допиту один з підсудних Олександр Францкевич заявив, що по епізоді з закидуванням фаєру у солігорський пастарунок Селівончик його оговорив. Мати Францкевича Тетяна так само переконаная у гэтым.
То, что ему предъявляют, в принципе, он в этом ни в чем не виноват. Просто по оговору, скажем так. Говорил, Селивончик есть такой, как бы по его оговору и был задержан мой сын.
Сам Евген Селивончик отмовился нечто потлумачить свободе на конт гэтага, сказавши, что ему треба пораиться с адвокатом. У справі є і інші свідки, на чиїх показаннях будується обвинувачення, каже батько іншого підсудного Миколая Дядка Олександр.
Я в этом не сомневаюсь, що оговор був. Показання цих людей противоречивы. Показання о якобы участии Николая и других в совершении каких-то преступлений. Противоречивость этих показаний и их абсурдность свидетельствует о ложности их и недостоверности. Я это говорю вам как юрист с огромным опытом. Парни сами принимали участие в каких-то акциях, как получается. Их называют неустановленными лицами почему-то, хотя они известны. И дают показания, чтобы самим, так сказать, уклониться от ответственности.
Александр Дядок 30 годов працавал супрацовником криминального вышуку прокурором и судьем. Але следство не дозволило ему быть оборонцем своего сына. Он называет это первым порушением закону. Сам подсудный Миколай Дядок, как и большинство инших, вины своей не признал. И заявил у суде, что его оговаривают под тиском КДБ. Цитую. «После 3 вересня было затримано шмат людей, и от них потребовали оговорить меня. Два человека погодилися», заявил Дядок. Дядок так само зазначил, что на него чинился тиск с боку КДБ и управы борьбы с организованной злочинностью. Гучали погрозы, у тим лику применения физичного гвалту. И он навод назвал прозвище одного из тех, кто чинил на его тиск – подполковник Ярошин. Ігор Алінєвіч признав свій удзел у шесті ля будинка Міністерства оборони супраць білорусько-російських військових вучэнняў. Тут нема ніякага криміналу, каже його наймаці Валянціна.
Я считаю, что они выразили свой протест. Они показали настоящими гражданами своей страны. Но вот этот вот, допустим, эпизод, который он признал свою вину, он вот топится в море лжи. Самое вот это лживое, это вот российское посольство и нападение на тюрьму. Это я абсолютно точно знаю, что он там не участвовал. Это было поводом для того, чтобы начать аресты многочисленные.
Валентина Алиневич переконанная, что инцидент с бутельками с запальной сумесью, закинутыми на территорию российской амбассады, был провокацией. И она скардится, что не отрымливала от сына листов из изолятора тягом 3 месяцев, и что протоколы пиратрусов не подписанные следчими.
Протокол обыска в квартире мы получили только через 1.5 месяца, и то после наших настойчивых вот заявлений. Протокол обыска машины Игоря мы не получили до сих пор. То есть любую вещь они могут взять с этой машины и подбросить на место преступления. И этого называется правосудие. Да это позор.
Родные и сябры подсудных, которые пришли на процесс, не подтверждают, что тыя являются анархистами. Хуче их называют антифашистами, антиядерщиками. Говорит сябр подсудных Александр Ярошевич.
Ну, конечно, просто это люди, они все занимаются некую активную громадянскую позицию, змагаются там за правы человека, помогают жабракам, занимаются социальной активностью, скажем так. Тому просто, думаю, они еще ранее трапили у поле КГБ, скажем так. Ну, с КГБ за ними сочило, а вот этот инцидент коля российской амбассады, он просто стал такой опошней кропкой.
Репортаж з суду Заводського району Мінську. Ну, а сьогодні у Вільні для будинку російського посольства пройшла акція протесту з нагоди призначеного на завтра візиту прем'єра Росії Владимира Путіна у Мінськ. Нагадаю, що напередодні керівник Білорусі заявив об домовленості з Росією про виділення Білорусі кредиту поміром 6 мільярдів доларів. Репортаж з Вільні Тетяни Поклад.
Удельники акции протеста, представники штабов экс-кандидата у президента Некляева и Санникова, представники молодого фронта, собрал громадского и политического представительства Беларуси у Литве, протестуют супротив этого кредита, поскольку лишь что кредитование в теперешних умовах белорусского режима является неморальным. Удельники акции стояли с плакатами «6 миллиардов, наступаем на те же грабли». «Купи МАЗ, допоможи посадить невиноватых». «Кредит протягивает життё диктатуры». Удельники так само провели перформанс с граблями, на якія, як мяркуецца, наступіць Расія, калі перадасць беларускаму рэжыму крэдыту памеры 6 мільярдаў, і перадалі заяву са зваротам не падтрымліваць фінансава рэжым у Беларусі. Заява была перададзеная ў расійскую амбасаду разам з граблямі. Калі на мяне знаходзіцца адзін з удзельнікаў і арганізатараў гэтай акцыі пратэсту, Юры Алінік, я запыталася ў яго, чаму менавіта граблі і што хацелі сказаць гэтым вобразам удзельнікі акцыі.
Граблі у народным таким вобразе – это инструмент, на який, коли человек наступает некалькі разов, то он лічыцца ці недосвеченным, ці, коли уже казаць народным словом, дурнем. И мы тем самым хотели показать, что Россия вось уже другое десятигодие финансуючи, датуючи белорусский режим, антибелорусский режим, наступая на одни и те же грабли. Причем от того губляя, як белорусский народ, до якого насамрэч эти гроши не доходят, так и российские громадяне, бо это гроши российских громадян. Мы закликаем российский урад, российское керавництво спынить этой дотации, спынить эту подтримку, якая идет на финансирование репрессивного и силового аппарата Украины, але не белорусского народа.
У акции взяли удел 9 человек, покольки акция была не санкционованная, и такая колькость удельников допущальная без дозволу городских уладов для проведения акций и пикетов. Завтра активисты у Вильни проведут пикет акцию каля амбассады Беларуси, примеркованную до того, что исполняется 5 месяцев от Дня площади. Будет фотовыстава каля амбасады, и так само удельники акции подпишут паштулки политзняволеным, якія будуть перададзеныя Беларусь.
З Вільні повідомляла Тетяна Поклад. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Міжнародний редактор тидньовіка економіст Едвард Лукас, аналізуючи білоруську ситуацію, охарактеризував національну мову як силу хучей розділяльною, чим злучальною. Цікаво, коли і з ким пан Лукас опошній раз говорив по-білоруську. Однак білоруське слово – сила не тільки злучальна, але й часом необхідна для бізнесового поспіху. Каб у гэтым переконатися, варто приїхати у вёску Володькова, що на Глибоччині, де прадпрымальніца Юлія Бука займаецца агратурызмам. Пра Володькава слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача неўзабаве ў наступнай паўгадзінцы. З вамі Радыё Свабода. Валютны крызіс у Беларусі найперш адбіўся на заробках. Тая сума, якая ў снежні адпавядала абяцаным уладай 500 далярам, 1,5 мільёна рублёў, цяпер у пераліку на валюту скарацілася ўдвая. Але і гэтыя абясцэненыя заробкі адміністрацыі дзяржаўных устаноў імкнуцца абрэзаць, выконваючы дырэктыву аб эканоміі бюджэтных сродкаў. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. У настаўнікаў з гораду адбяруць 20% заробкаў, у вясковых 18%. Пра такую пагрозу змяншэння заробкаў школьных настаўнікаў паведамляе Сергей Ягораў.
Жыхарка Берасці Людміла Мікалаевна паведаміла Свабодзе, што настаўнікі, якія працуюць у горадзе, мусяць адмовіцца ад 20% сваіх заробкаў, а вясковыя настаўнікі ад 18%.
Они пішуць заяўленне, што самі дабраўна.
Людзі абураюцца, кажа Людміла Мікалаевна, але ніхто нічога не можа зрабіць. Тым не менш, цяпер перад летам некаторых прымушаюць адмаўляцца ад папярэдняй аплаты за адпачынак.
Даже пишут такие заявления, что даже отпускные свои отдают государству в кредит на неопределённый срок. Это полный маразм.
Намесніца старшыні прафсаюзу РЭБ Зінаіда Міхнюк кажа, што настаўнікі апошнім часам скардзяцца на такія захады ўладаў, але многія баяцца агучваць гэтую інфармацыю.
Цветатрон, некалі было 5% школы тут, якія ў акрузі цветатрона. У меня ёсць настаўнікі, якія мне пазнаюць, з каторымі мне перасікаліся, і вось яны расказвалі такое. Нехта гаворыць нікому не расказвае, нехта не баіцца, што расказвалі.
Мікалай Куш, лідар абласной арганізацыі АГП, у мінулым працаўніка адукацыі кажа, што адукацыйная сістэма сёння, як практычна ўсе сферы, закладніца сістэмы палітычнай.
У нашай краіне одной из основных функций является контроль. Чего держава сильного человека, если не может наполохать, грехнуть чего, грохнуть чего, ком по столу, гнать с работы, напужать. Ну, это тупиковый шлях.
Гомельщина. Наставница з Речицы оповела, что их недавно познайомили с новой коллективной домовой, поводле якой школьным педагогам зразают премиальные.
Мы подписываем коллективный договор. В этом годе нам прислали вариант, который мы должны подписать. И по этому варианту премия замест 20% уже 15%. Директорка долго нам рассказывала, что со второй 20% премии она не могла узнагородить тех, кто вельми добро работает, а этой 15% обовязковой для всех. И она, значит, ресурсы знойдзе.
Школьным наставникам еще предугледжены и так званые директорские надбавки, але яны налічваюцца доволі выборочно.
Есть некое положение, кому скольки. Той, кто ближе до начала, то и отрымливая. А кто не, то и может вообще ничего не отрымливать. А еще будешь виноватый, что ты пришел и задал питание.
Одна из наставниц областного центра поведомила, что на агул рыхтуется перегляд оплаты працы усім працовникам бюджетной сферы. Наставники в этих списках на корректование заробков у перших шерогах.
Да, обгрунтование такое, что яны гэтые заробки были не обгрунтованы, завышены, ну, полгода назад перед выборами, и вот зараз вырешили эту помылку справить и вернуть, как наши заробки были обгрунтованы, бо нам их повысили не обгрунтовано. У реальности на 18% собираются понизить эти заробки наши.
Педагог каже, что навод без перегляду по мере оплаты працы с уликом теперешней вартости доляра многие наставники уже не отрымливают у эквиваленте навод 200 доляров.
Коли лечить по сегодняшних долярах, да коли он отрымливая миллион, а доляр 6 тысяч, так и наставник не отрымливая и 200 доляров. Коли 1,5 миллиона, так это, ну, редко кто отрымливает, так это лечите 300 доляров. У нас и так, вот я по своему заработку гляжу, что у меня то на 50, то на 100 тысяч менее и меньше. У снежнего один заработок, а зараз уже меньше. Коли у працовных отберут, так они же взбунтуются, отберут и у працовников маза. Сами мы, конечно, мы обураемся, а ну куда мы пойдем? У нас же мало, это на мазе там 1000, а что у нас 30 человек выйдет на улицу и что?
Галасы з рэгіёнаў Беларусі. Тэма грошай і курсаў не заціхае і ў званках на свабоду.
Лукашенко сваім руководствам нас, беларусаў, усіх прывёў у глыбокую яму, то мы ніколі не выберемся з этой ямы. не объясняют, ничего, не говорят, что, почему и когда это будет что. Пенсию не добавляется. А цены растут, наверное, на 200-300% некоторые выросли. Это вообще безобразие. И молчить не хвалится. Надо объяснить людям, выступить, может, пропадение попросить, что не так, что дробил, и пропадьте меня. Это николи он это не делает. Все виноваты, но только не он. Это безобразие, это не президент, это самозванец. Мы не хотели такого президента. Президент должен быть интеллигентный, грамотный быть, разбираться во всех делах, в экономии и во всех. И людей своих любить, белорусов, а не только КГБ и МВД. Он только и чтоб власть не сдать.
Все спрашивают, когда в обменниках появится валюта. Валюта у крупнейшей Беларуси появится тогда, когда на Бирже вырастут груши. Ждите, дорогие белорусы.
Ну вот и дожили, вот и приехали. Президент спешит обрадовать народ, нет, не с достижениями в экономике, не с повышением уровня жизни людей, а с тем, что хоть кто-то, на этот раз Россия, обещает дать в долг денег. А ведь долги придется отдавать. Ох, и помянут же нынешнего президента недобрым словом.
Цены становятся абсурдными. Завтра такой же абсурдной грозит стать так называемая зарплата. На что рассчитывают наши рулевые? Что народ, чтобы не голодать и оплачивать коммуналку, побежит сдавать доллары и евро государству по заниженному курсу? Спасибо, до свидания.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Самые высокие термины зняволення прокурор пропонує призначить за площу Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу, отповедно 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за пошним словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой. «Мяне судят за то, что я хотел стать президентом», – сказал Некляев. Виталь Рымашевский у своем опошнем слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Ірина Халіп і Алла Саннікова сьогодні не змогли споткатися зі своїм мужем і сином, негледячи на те, що учора суд дав такий дозвіл. У суді Заводського району Мінську почався кримінальний процес супроць 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалів державних установ.
На хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларуси протягиваются политические процессы над оппозиционными лидерами и активистами. Многие удельники снежинской акции протесту на площади Незалежности в Минску уже осуждены на протяглые тюремные термины. Іншыя яшчэ чакаюць сваёй чаргі. І ўсё гэта адбываецца на тле вострага эканамічнага і фінансавага крызісу, абцяжаранага міжнароднай ізаляцыі, да якой прывяла палітыка цяперашняга беларускага рэжыму. Пра новыя эканамічныя і палітычныя рэаліі, у якіх на працягу некалькіх апошніх месяцаў апынулася Беларусь, разважае ў сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «До гэтага часу ўлада Лукашэнкі трымалася на танных расійскіх газе і нафце, а таксама на крэдытах з Расіі. Цяпер у рэжыму ўсе спадзяванні на тое, што Расія дасць яшчэ адзін буйны крэдыт. Але Масква больш не хоча раздаваць грошы за абяцанкі. Там патрабуюць за новыя крэдыты фамільнае срэбра Лукашэнкі, найбольш апетытныя кавалкі дзяржаўнай уласнасці. Аддаць іх значыла б для Лукашэнкі фактычна капітуляваць перад Расіяй, адмовіцца ад сваіх дыктатарскіх паўнамоцтваў. Усё больш пераконваюся, мелі рацыю тыя палітыкі, якія яшчэ ў 2010 годзе папярэджвалі, што ў Беларусі набліжаецца рэвалюцыя. Правда, летась у снежні яна не перамагла, але цяпер зусім іншая сітуацыя. Думаю, калі Москва разбярэцца з уласнымі выбарамі ў 2012, дык пачне вельмі моцна ціснуць на Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку. Наўрад ці беларускае пытанне значыцца ў расійскае кіраўніцтва ў шэрагу першарадных. Падобная аргументацыя наконт таго, што, маўляў, вось разбярэцца зараз Москва з уласнымі выбарамі і тады ўжо возьмецца за Лукашэнку, гучала ў Беларусі за апошнія 16 год шматкроць. І ніколі гэты прагноз не спраўджваўся. Галоўная праблема для беларускай улады – ці пагодзяцца самі беларусы і далей цярпець тое, што адбываецца ў нацыянальнай гаспадарцы. А час наперадзе нялёгкі. На наступныя 2 гады прыпадаюць асноўныя выплаты па крэдытах, набраных уладай за папярэднюю пяцігодку. А залазіць у новыя даўгі, каб пагасіць старыя, цяпер ужо не атрымаецца. Расія свае кішэні заціснула. Хіба што удасца распачаць гандаль палітвязнямі з Захадам. Аўтар наступнага ліста Алесь Скурко з Менска быў моцна ўражаны нядаўнімі выказваннямі Александра Лукашэнкі на адрас еўрапейскага і ўкраінскага кіраўніцтва. Нагадаю, лідар Беларусі абвінаваціў прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча ў вашывасці, а прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу назваў «казлом». Алесь Скурко з гэтай нагоды піша: «Што гэта за краіна такая, кіраўнік якой дазваляе сабе ганьбіць не толькі сваіх грамадзянаў, але і кіраўнікоў іншых дзяржаў? Няўжо гэта будзе спрыяць павазе да нас? Куды ў сувязі з гэтым глядзяць і чаму не рэагуюць так званыя дэпутаты парламенту, кіраўнікі пракуратуры, канстытуцыйнага суду? Урэшце, чаму маўчыць новы прэм'ер-міністр Мясніковіч? Няўжо страх заглушыў сумленне? Разумею, усе яны хутчэй за ўсё дзейнічаюць на прынцыпах чынавенскай супольнасці, куды ўлада падбірае выключна адданых усенародна абранаму. А там жа вядома якое правіла – рубель – уваход, а два – выхад. І яшчэ цікава, як з гэтага тупіка будзе выкручвацца наша Міністэрства замежных справ? Там жа ведаюць, што ў дыпламатыі нельга паводзіць сябе так, як на калгасным базары. І якой прыязнасці і дапамогі чакаць ім ад дзяржаў, кіраўнікоў якіх наш лідар назваў казлами, быкамі і вашывымі? Са здзіўленнем назіраю за спрэчкамі некаторых палітолагаў пра тое, ці ёсць у нас дзяржаўная ідэалогія, а калі ёсць, то якая? Як на маю думку, дык спрэчка тут не мае сэнсу. Ідэалогія ёсць, яе сутнасць – пошук, а па сутнасці – прызначэнне вінаватых за неэфектыўную дзяржаўную эканамічную і сацыяльную палітыку, неабмежаваную і вечную ўладу цяперашняга кіраўніка, ягоную лаянку і абразу ўсіх і ўсяго – апазіцыі, іншадумцаў, проста прыстойных людзей, якія не хочуць ператварацца ў быдла. Гэта было, ёсць і будзе. І гэта норма для дыктатарскай улады. Іншай дзяржаўнай ідэалогіі пры такім рэжыме быць не можа, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Апаляваць да высокіх службовых асобаў у гэтым выпадку наўрад ці ёсць сэнс, падар Алесь. Самастойных, незалежных ад прэзідэнта галіна ўлады ва ўмовах цяперашняй беларускай сістэмы няма і быць не можа. Ні суды, ні пракуратура, ні палата прадстаўнікоў, ні ўрад пярэчыць Александру Лукашэнку не здольныя. Яны пастаўленыя ў поўную залежнасць ад яго і выконваюць ролю псеўдадэмакратычнай дэкарацыі. Службовая асоба, якая адважылася б запярэчыць камандзе з адміністрацыі прэзідэнта, тут жа страціла б сваю пасаду. Наколькі эфектыўная такая сістэма кіравання? Улада сцвярджае, што толькі яна забяспечвае выдатную кіраванасць і дысцыпліну, што да іншага беларусы не прывучаны, што дэмакратычная сістэма ім не патрэбна. Ці так гэта? Вынікі 17-гадовага функцыянавання аўтарытарнага рэжыму ў сваёй краіне грамадзяне Беларусі бачаць на ўласныя вочы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Генадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району разважае пра тое, у якім становішчы цяпер апынулася беларуская літаратура, якія творы ўлада распарадзілася выкрасліць са школьных падручнікаў. Слухач піша: «Зараз я на пенсіі, а ў 90-е гады выкладаў у нашай школе беларускую літаратуру. Я і мае вучні з задавальненнем знаёміліся з творамі аўтараў, якіх раней і блізка не было ў праграмах савецкай школы: Сыракомлі, Каратынска, Гарэцка. Нарэшце загучалі на уроках рэпрэсаваныя творы: Дубоўкі, Мрыя, Зарэцкага, Жылкі, Геніюш, Сяднёва. Трэба адзначыць асаблівую цікавасць вучняў да маштабных твораў, такіх як «Птушкі і гнёзды брыля», «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча, аповесцяў «Быкава аблава», «Жоўты пясочак» ды іншых. Па словах многіх вучняў, яны з большай цікавасцю чыталі творы беларускіх пісьменнікаў, чым раманы Толстога і Шолахова. Вельмі шкада, што зараз многія з твораў Васіля Быкава, Янкі Брыля ды іншых выдатных нашых пісьменнікаў чамусьці ўвогуле выключаны з праграмы. Не вывучаюць цяпер у школе творы нашых лепшых сучасных паэтаў – Барадуліна, Гілевіча, Бураўкіна. Так мы ніколі не выхаваем сапраўдных грамадзянаў Беларусі, калі зноў будзем дзяліць дзеячоў культуры на нашых і не нашых», напісаў сваім лісце на свабоду Генадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району. Так, спадар Генадзь, імёны тых выдатных беларускіх паэтаў і празаікаў, якія адмовіліся запісвацца ў праўладны саюз пісьменнікаў, на працягу ўсіх апошніх год паслядоўна выкрэсліваюць, выціскаюць са школьных праграмаў. Ім забараняюць сустракацца з чытачамі, іхныя кнігі не ўключаюць у выдавецкія планы, ім не даюць месца ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Але ўсё роўна немінуча настане час, калі творы таленавітых аўтараў будуць вернуты ў падручнікі нашых дзяцей, так як гэта адбывалася і на пачатку 90-х гадоў. А кан'юнктурныя пасрэднасці, якімі б ганаровымі званнямі, ордэнамі, прывілеямі яны цяпер не цешыліся, знікнуць і сыдуць, бо талент вымяраецца зусім не колькасцю ордэнаў на пінжаку і не ступенню набліжанасці да ўлады. Станам беларускамоўнай адукацыі і ўвогуле крытычнай сітуацыі, якой апынулася нацыянальная мова ў беларускай дзяржаве, заклапочаны наш слухач Алег Пяткевіч з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Працую ў школе настаўнікаў. Дзеткі цягнуцца да ўсяго нашага роднага, пытаюцца, а што, а як, а калі. Але ж цяпер усё беларускамоўнае і ўвогуле ўсё беларускае вельмі звужана. Падручнікі толькі на расейскай мове, гавораць дзеці паміж сабой таксама толькі па-расейску. Як на мой погляд, дык дзеля таго, каб пашырыць беларускамоўнае асяроддзе, трэба, каб нашы эмігранты патроху вярталіся на радзіму. Напрыклад, наш славуты зямляк Сяржук Сокалаў Войыш. Ён, праўда, кажа, што ў яго роднай вёсцы Астроўшчына Полацкага району няма ніякіх зменаў, ён не зможа ўладкавацца на працу. Я ў 2009-2010 гадах працаваў у будаўнічай фірме, і мы будавалі вялікі грамадска-культурны цэнтр якраз у вёсцы Астроўшчына. І зараблялі няблага. У гэты цэнтр ўваходзіць паліклініка, дзіцячы садок, лазня. Лічу, нашым эмігрантам не трэба баяцца сваёй бацькаўшчыны. Чым болей нас будзе, тым хутчэй мы разам даможамся сапраўднай незалежнасці. Мы павінны самі разам будаваць сваю краіну. А чынавенству да нас няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Пяткевіч з Полацку. Людзі, якія эмігравалі на Захад, вельмі рэдка вяртаюцца на жыхарства назад у Беларусь. На то ёсць шмат прычынаў – і палітычных, і эканамічных, і ў кожнага асабістых, сямейных. Наўрад ці варта за гэта дакараць эмігрантаў. Кожны сам выбірае свой лёс. Беларуская нацыянальна арыентаваная эміграцыя чым можа дапамагае сваёй радзіме ў моўных і культурных справах. Але разлічваць у моўным адраджэнні толькі на яе сілы – прынамсі наіўна і бясплённа, спадар Алег. Лёс і беларускай мовы, і беларускамоўнай адукацыі вырашаецца тут, на беларускай зямлі, беларускімі ж грамадзянамі. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Людмілы Барысавай з Магілёва. Слухачка піша: «Слухаю вас кожны дзень. Падабаюцца абсалютна ўсе перадачы. Нецікавых асабіста для мяне няма. Асабліва падабаецца мова, на якой размаўляюць вашы вядучыя. Яна сапраўдная, жывая. Сорамна прасіць, але вельмі хочацца атрымаць вашы дыскі «100 бардаў свабоды» і сатырычныя песні Лявона Вольскага. Калі слухаеш Саўку ды Грышку, то адчуваеш сябе то Саўкам, то Грышкам. Можа, што і з мудраслоўя Вячаслава Ракіцкага будзеце выдаваць. Я вельмі люблю народныя прыказкі і прымаўкі. Калі слухала перадачы, дык спрабавала запісваць за вамі. Ды дзе там паспееш? Асабліва калі чуваць не надта добра, а такое здараецца. У кнігарнях Магілёва набыць нешта сучаснае беларускамоўнае не ўдаецца. У праграме «Верш на свабоду» пачула верш Таццяны Коласавай «Дождж». Супер! Ёсць жа такія здольныя людзі, якія могуць мае думкі так таленавіта ператварыць у словы. Увогуле так не раз бывае. Толькі падумаю пра нешта, а на вашым радыё ўжо адгукнуліся. Напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Барысава з Магілёва. Дзякую, спрагня Людміла, за добрыя словы. Вашу просьбу, як і такія ж просьбы многіх іншых нашых сталых слухачоў і аўтараў, будзем мець на ўвазе і пастараемся выканаць. Свабода працягвае свае выдавецкія праекты і заахвочвае кнігамі і дыскамі аўтараў найбольш цікавых допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Самыя высокія тэрміны зняволення за плошчу пракурор прапануе прызначыць Аляксандру Пласкоўскаму і Мікалаю Статкевічу 8,5 і 8 гадоў. Уладзімір Някляеў, выступаючы з апошнім словам у судзе, адзначыў, што яго судзяць за тое, што хацеў стаць прэзідэнтам. Віталь Рымашэўскі ў сваім апошнім слове заявіў, што яму сорамна за беларускую судовую сістэму. Адвакат Дмітрыя Вуса заклікаў суд апраўдаць яго падабароннага, паколькі факт масавых беспарадкаў не даказаны. Ірына Халіб і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол. У судзе Заводскага району Менску судзяць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалу дзяржаўных устаноў.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў вёску Валодзькава. Пра планы жыхаркі вёскі Валодзькава, што пад глыбокім Юліі Букі, заняцца агратурызмам, мой калега Ягор Маёрчык распавядаў гадоў 10 таму назад. Але нядаўна афіцыйныя СМІ распаўсюдзілі радасную навіну. Яе аграсядзіба «Родны кут» атрымала дыплём пераможцы рэспубліканскага конкурсу на найлепшую сядзібу ў намінацыі «Зялёная сядзіба». Сядзіба «Родны кут» – гэта тры вясковыя хаты ў маляўнічай вёсцы непадалёк ад вялікага і чыстага возера. І ў тых хатах няма аніякага еўрарэмонту. У тых хатах сапраўдная адрэстаўраваная мэбля, вясковыя шафы, паваенныя буфеты, панцырныя ложкі з бліскучымі шарамі. Адным словам, усё натуральнае. Ад краявіда да прадуктаў, ад цішыні навокал да забавы катання на вазку. Слова спадарыні Юліі.
Толькі вось гэтым мы і можам іх зацікавіць, што вось гэта звычайная вёска. Звычайная натуральная вёска і жыццё натуральнае. А паехаць за высокі плот у вялікую хату, у катэдж, так гэта можна, я думаю, знайсці і ў Германіі, і ў Польшчы, і ў той, і нічым яно не адрозніваецца. А вось такую ж вёску, яшчэ жывую, пакуль трошачкі, магчыма, яны больш не знойдуць ужо так. Вёсак такіх глухіх і закінутых, і неперспектыўных шмат. Але ж хто застаўся там жыць? Адзінокія бабулькі. І па гэтаму ясна, што турызм там ужо ніякі не развіваецца.
Прыемна тое, што сціплая сядзіба «Родны кут» перамагла сотні наварочаных гатэльчыкаў з металадахоўкамі і джакузі. Значыць, ёсць мазгі ў турыстычных кіраўнікоў. Не апошнюю ролю, думаю, адыграла ў перамозе і беларуская мова.
І гэтая прыбытка вялікага ў нас няма. Але я думаю, што гэта не бізнес, гэта ідэя. І калі мы Запрашаем гостей. По-перше, это беларускамоўные. Обовязково мы размовляем только по-белоруску. Ее знижка беларускамоўным. Я думаю, что мы, магчыма, робим многое, показываючи, что можно быть добрым, працавитым, разумным беларускамоўным беларусом. И за нас за это поважают. И едут до нас. Коли едут одни и те же гости по 5, 10, 7 раз, коли они дякуют, что мы есть, то я думаю, что варто это все працы.
Можно сказать так, что вы, по сутности, ратуете вёску?
Так. Конечно. По-перше, что ратуем и показываем людям, что есть другая вёска. Не агрогородки, не коттеджи, а звычайная, простая, старожитная, махчима, вёска. Та, якая была 100 год. Вот эта хата, у якой я живу, эта хата 100 год. Суседняя хата так само 100 год. И мне сердце рвется, когда я бачу, когда эти хаты руйнуют. И она могла бы еще простоять, але, ну, нема господара. Ну, померли батьки, съехали дети. И как она не псовала выгляд у вёсках, их руйнуют. Чому б я ей не выкорыстать? Чому б я ей не дать другое житё? Навод приехать людям и поглядеть. Сегодня молодь удивляются многим речам. Яны не бачили этого николи у житті. То, что яны бачат сегодня у вёсцы. И те прилады, которые встречаются, користаются ими. А про харчевание совсем бывают такие выпадки, что первый раз едут нечто звичайное, просто вязковую страву.
Держава допомагает какой-то?
А справа в том, что мы не звертались до державы. Бо
то есть коли... вы не брали кредит?
Николи мы ничем не користались. По-перше, что я лечу, что как только я от некого почну залежать, меня почнут как на ланцужку тягнуть некуда. Але вось я вельми обрадовалась, что все-таки есть люди, которые побачили нас, знайшли нечто у нас то, что цікаўнае. Вось я рада, что все-таки есть люди, которые бачат нечто, окромя грошей, окромя бизнеса, окромя вот, других каштовностей. А то, что мы вот заховываем вёску. Я лечу, что это одна из причин, что нас забили пераможцами этого конкурса.
Хаты роднага кута раскіданыя па ўсім Валоськаве, і вы нязмушана можаце на хвіліну акунуцца ў нетаропкае вясковае жыццё, напрыклад, пазнаёміцца са сваімі суседзямі. А пагутарыць ёсць пра што? Напрыклад, усе яны помняць легендарнага мастака Язэпа Драздовіча, праўда, ставяцца да яго без належнай павагі, як старая Валянціна.
Вы памятаеце Драздовіча?
Помню. Каўры маляваў. Вот. И нам ворожил девку. Мы еще замуж хоть еще готовы по 15, нам было в 45-м году. Еще ложили руки на тарелку, а он тогда говорит, гляди, уже поднимается, и он, я не знаю, кто, и он поднимается, оживись, поднимись и скажи, что ты живешь. А кому он это говорит, не знаю. Просто его дурашком считали. Никто не соображал, что он образованный человек. Тут вообще образование никто его не имел, и никто не ценил его.
А чему его лечили дурашком?
Ну, такие он, не знаю. Ну, вот чему он ворожить ребятам, ну, як-то понять. Ходил по хатах, ковры намалюють, кто поесть дальше. Ну, или капризный был, это поздно, так уже надо есть надо ему. Ну, я ж не имел никакого хозяйства, я сама беженка. Ну, а видишь, я его видела. Надет был небогато, простенько надет.
И он малевал?
Вот такие его макатки, но это не его работы. Такие два гущи. Малював і кусок води намальовано, ось я там чого художественно рисував. Ні, це що просто пройшов я на писку. Він ще ось ніяке образування вміє про Польщу може мів. А чому я тут, чому він вийшов нікуди не пішов? А взагалі в Западній Білорусі тут війни не знали. Гарів купили, свиней резали, і все. Партизанша, це на Вітівщині партизанша була.
У эфиры Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Володькова.
У эфиры Свобода.
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгадинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Я нарадзіўся тут.
Радио Свобода, при микрофоне Збітер Бартосік. Мы протягиваем подорожжа на Глибоччину у вёску Володькова.
Я народился тут на 500-летие после Франтишка Скорин.
Цікава, чий жа дух выклікаў Драздовіч на тым спірытычным сеансе. Гэтага баба Валя не памятае. Сама яна з усходу. У партызанах быў і яе бацька, і яе брат. Таму да несвядомых заходнікаў, якія падчас вайны пілі гарэлку, ставіцца крыху з асуджэннем. А вось 90-гадовая Сусанна не можа забыцца на сваю хутарскую гаспадарку, якую забралі бальшавікі. Таму і да немцаў ставіцца без варожасці. Карацей, геапалітычны канфлікт яшчэ працягваецца.
Пры немцах добра было жыць. Другі нам нічога не рабілі. Зямлю пахалі. Бывайте, немцы, ну, так я кружу, я думаю, что чужодеемцы немцы, партизаны вон и другие, да. Лёткали по хатах, лёткали с свечками и пошли, а стройки соломяные, меня били партизаны.
За что?
Кричали, давайте, вот два пары сапогов, гимнастерок и брук усяго им давай, одею, давайте, когда их немало, когда вы все позабирали. И до мужика, моего протяпили, сбили, я бронила. Так руки расставили меня, как турну я и полячела, этот партизан. Вот.
Это партизаны были свои белорусы?
Советские белорусы, они не наши, они законные белорусы. Они...
А вось яшчэ адна старая, баба Лёдзя, якая ўносіць істотныя дэталі ў партрэт мастака. Аказваецца, не за міску супы прадаваў свой талент Драздовіч, і дурачком ён зусім не быў.
Вы не памятаеце Язэпа Драздовіча, які хадзіў пасля вайны па вёсках?
Ай, помню, як у нас кавры маляваў.
Так? Што за чалавек быў?
Очень ён быў разумны чалавек. Ну, знаеш, у вайну ён сябе зрабіў такім дурачком, каб яго нікуды не...
Мабілізавалі.
Хадзіў, кавры маляваў, плата па войне. Ні ў кого платы не браў. Так? Я чаго не ўславы помню. Плата па войне, вайна як кончыцца, ён тады прыйдзе за платай. І дзейсвечна, кончылася вайна, і Драздовіч прыехаў... У кого там два пуды зерна за ковер, кто два малював, четыре пуды зерна, эту плату собирал. И он мне, як теперь в очах стоит этот Драздович.
Як был оправнутый?
А простенько оправнутый, так наденет некий халат еще наверх, наденет и ветры из пола разбивает. Крутый такой был. Вот.
А что значит крутый?
Ну, шибко бегал.
Так?
Ну.
А что, рассказывал что-нибудь?
Ну, знаешь, я еще небольшая была, и он как возьмется этот ковер малевать, он его малюет там и малюет, и малюет, пяет сам собой, вот, и он не отвлекался.
Приемный был человек?
Да, хороший был. Никому и насолил, сколько он тут ковров, в каждой хате можно сказать, что.
И он корыстался популярностью со своими диванами?
А знаешь, в войну нигде ж не было ничего купить, а давней же ткали свое полотно. Зелену. У каждого этот материал был. Скажут, он покрась на черное. Это на черном он малевал. Тут сейчас ездят, фарбы ищут один в одного, там и глубокое, или а тут найдут. И все, а люди были такие дружные. Один одному помогали, все. Вот, один нашел фарбы. Когда у него грошей не было, и на тебя взять, он тебе скажет, где брал, и ты там возьми. 30 хат обязательно малевали. Даже и по два было, что где две девки у хати, значит, и по два ковры малевали.
И куды все в этой богатстве поделось?
И все оно так и пропало уже.
А что значит? Что, неужели люди выкидали?
Выкидали. Вот приедут молотить, нема чем подослать, уже стали, знаешь, богатые, стали куплять ковры, какие. А это и тогда подстелью зерно высыпать на его вот так. А теперь бы, как бы оно проходилось, правда?
Даваць сябе за бажаволка, каб падчас акупацыі несці сваім людзям радасць. Вельмі шляхетны парыў. Сёння бы гэтым дыванкам цаны б не было. Але беларусы сталі багатымі. Абрадавыя старажытныя песні, мяняючы на падмаскоўныя вечара і выкідаючы на сметнік з любоўю намаляваныя дываны Драздовіча. Але адзін драздовіцкі дыван Юліі Буке ўсё ж пашчасціла знайсці ў адной з навакольных вёсак.
На ім паштовыя галубы нясуць лісты шчасця. Я буду Мы з вамі наведаліся ў вёску Валодзькава, што на Глыбоччыне. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
Трэд на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.